Рахымдылық бұл сүйіспеншілік. Рақым бұл анықтау қиын сөздердің бірі. Мәсіхшілік әлемде рахым көбінесе Мәсіх тарапынан жасалған Құдайдың байлығы болып табылады дегенді білдіреді. Яғни, бұны ағылшын әріптерімен G-R-A-C-E әріп осы сөздерден тұрады. Және бұл солай. Құдай бізге күнәларымызды төлеу үшін айқышта өлген ұлының есебінен рахым немесе рахымдылық береді. Бірақ маған тағы бір анықтама ұнайды. Рахым бұл сүйіспеншілік. Бұл әдемі суреттелген емес пе? Міне, біз Құдайдан ажыраған жерде өмір сүріп жатырмыз, және оған қалай қарау керектігі туралы түсінік жоқ. Өйткені, ол толығымен қасиетті, ал біз толығымен күнәһармыз. Бірақ кел кітаптағы рахым алдымен еврей сөзінен шыққан, ол мейірімділікпен иілу немесе мойынсыну дегенді білдіреді. Ол дәл осылай жасады. Халғаралық балалар кел кітабында Забур 18:35-те «Сен, Құдай, мені ұлы ету үшін төмендейсің» деп жазды елші Паул. Мәсіхтің құдайлық болмысы бола тұра, ол онысына жармасқан жоқ. Қайта өз құдіретімен салтанатты ұлығынан бас тартып, қабылдады құлдың сиқын. Ол адам секілді бұ дүниеге келді, әрі кәдімгі адамға құсап көрінді. Өзін төмен тұтып, Құдайға мойынсынды. Өлімге, тіпті айқыштағы өлімге бойсынды. Филиппиліктерге 2:6-8 Ол біздің күнәларымыз үшін құн төлеуге дейін болғандықтан, біз қазір онымен жақсы қарым-қатынаста бола аламыз. Паул өзінің кел кітаптағы жазбаларының көпшілігін Құдайдан әкемізден және иеміз Иса Мәсіхтен рахыммен тыныштығы деген сәлемдесумен ашады. Ол ешқашан оларды өзгертпейді және тыныштық пен рахым деп жазбайды. Неліктен? Себебі рахым бірінші кезекте болу керек. Біз күнәларымызды жою үшін оның рахымына ие болғанша бізде ешқашан тыныштық болмайды. Бүгін осы ойды өзіңізбен бірге алып алыңыздар. Рахым бұл сүйіспеншіліктің арқасында келді. Және оның таңғажайып рахымен сіздің өміріңізге қол тигізгені үшін оған алғыс айтыңыз.